Bueno, xa acaba o mes, estamos nun tempo primaveral, estamos nun tempo pascual e estamos no tempo de jazz 1175. Hoxe faremos un programa destes singulares que facemos de vez en cando ao redor dun disco que nos parece particularmente interesante. Temos os veitos pues, sobre discos que son absolutamente senlleiros na historia do jazz e sobre discos que, bueno, pues, de boa calidade. Este é o segundo caso. Non? A historia do jazz teria sido a mesma sin este disco, pero é mellor con este disco. Elvin Jones, Jazz Machine, Remembrance, Tempo de Jazz, 1175. Bueno, este programa quere ser un pouco contrapunto, levábamos unha boa tempada con Hammond, vennos aí outra boa tempada pues, da segunda parte da nosa antoloxía do Hammond. Antes temos que ver un pouco cal foi o significado do instrumento en Europa nos 70-80, pero bueno, antes de meternos neses programas pois faremos, atenderemos, digamos, algún outro argumento, e ese algún outro argumento vai ser a carreira do trompetista canadiano Maynard Ferguson. E hoxe, un pouco para abrir boca, é dicir, marcando diverxencia, pois este programa sobre un disco singular. Este Remembrance, de un disco de 1978, que comezamos a debullar en canto acabe esta nosa sintonía. Benvidas e benvidos nesta terza feira, 31 de marzo, a este Tempo de Jazz. Sen dúbida, Elvin Jones foi un dos baterías máis innovadores no século XX, especialmente na súa segunda metade. Estaría entre os grandes, grandes, grandísimos da historia do jazz e, desde logo, revolucionou para sempre o estilo da batería co seu traballo con John Coltrane, ademais de marcar pois, un pouco o enfoque da batería do post-bop. Músico que a min personalmente apaixóame porque non foi un rupturista, foi un home que combinou a evolución natural do que era a batería do hard bop, a evolución natural, pois cun salto cuantitativo e cualitativo cara adiante. Leí en algún sitio, non sei se isto é hiperbólico, que nalgúnha grabación del con Coltrane que dá 32 golpes por compás. O sea, dar 32 golpes de batería nun compás, si é así, manda a truco. Él seguiu a Coltrane na súa exploración, no seu camiño, pero cando Coltrane meteu un segundo batería, que foi Rashed Ali, deixou uno. Él antes fora un batería de estudio e un batería de grupo poderoso, forte, convencional, pero despois, orfo de Coltrane, fixo aquelas experiencias Trident con McCoy Tyner e, bueno, co que fora o trío de acompañamento de Coltrane, e fundou as súas propias bandas. Si ides ao podcast, eu a semana pasada insistía moito en que nos anos 70 parecía que ya se estaba morto. É dicir, curiosamente, mentres en Europa había unha certa vitalidade e un certo redescubrimento do xénero, que a min afectoume pois, como rapaz de 14 anos e logo enseguida pois, chegou a fusión, cando un iba á literatura especializada, pois a impresión que daba era que o jazz era unha fonte esgotada e que se disolvería pois, no funky, no soul e por vía do free e da fusión pois, nas músicas do mundo, nas músicas do mundo e no rock, non? É dicir, na música rock, no rock sinfónico. Isto era o que parecía aquí, o que parecía apuntar a crítica, non era un mal final, é dicir, bueno, pues o jazz teria sido así, unha especie de expresión sintética que cubriu un tempo da historia, pero non un xénero que autónomamente logo quedase en pé. Algún artigo empezou a decir, bueno, hai músicos novos en América, es decir, apuntando o que sería o post-bop e o que sería o neobop. Pero o neobop é un fenómeno que está ligado, polo menos fenomenolóxicamente, ao retorno a la xa nos 80 de Dexter Gordon a Estados Unidos. E del temos falado. É dicir, por tanto, nos 70, cando parecía que o jazz estaba entregando a través de figuras históricas e de algún novo trasnoitado pos seus últimos froitos, brillaba nestes artistas como unha luz nunha noite. E nun dos que brillaba era Elvin Jones. Elvin Jones forma nos anos 70 uns grupos estupendos, os que chama en varias ocasións Jazz Machine. E cunha destas Jazz Machine grava Remembrance. Remembrance é claramente unha evocación de John Coltrane, cunha formación curiosa, batería, contrabaixo, guitarra, non piano e dous saxos. Bueno, con estas bimbias este home se coloca en Alemania e con producción de Joachim Ernst Behrendt, pois grava, pero non grava nos estudios MPS de Billingen. Por certo, comentarei que MPS é o acrónimo de algo así como Música da Selva Negra. Que sabedes que o signo é pois unha nota musical, pero que arriba se convirte nun abeto ou nun piñeiro. Bueno, pois non é ali onde graban, non é nos estudios MPS. É nunha antiga fábrica de azucre convertida nunha refinería de azucre convertida en estudio de grabación. En concreto, na Tonstudio Zuckerfabrik de Stuttgart, en Alemania, no estado de Baden-Württemberg. E ali, o 5 de febreiro de 1978, con grabación, mestura, e ademais, grabación, mestura e máster de Gibbs Platen. Non sabemos quen fixo a digitalización. A digitalización é de 5 anos, é de MPS, pero non ten créditos nin de producción nin técnicos. O disco Remembrance é da Elvin Jones Jazz Machine, presenta a formación contra un muro que debe ser da propia Zuckerfabrik e editouse, gravouse e editouse en Alemania en 1978. Bueno, sin máis, imos alá. O primeiro tema é unha composición de Don García, músico que tocara anteriormente con Elvin Jones no seu período con Blue Note posterior ao período Coltrane. En canto escoitades este tema que se chama Xirafa, pois quedaredes sorprendidos do parecido das sonoridades co post-bop máis convencional que se practica en Europa e que se practica en Galicia, en particular, da man, sobre todo, dos seminarios de jazz, por exemplo, do de Pontevedra. E aquí imos escuitar dous saxos, como vos decía. Os dous son tenores. O primeiro solo é de Pat LaBarbera e o segundo é de Michael Stuart, un tempo medio. Secundados por Roland Prince na guitarra eléctrica, Andy McCluth III no contrabaixo e Elvin Jones na batería. Chamo a atención sobre o músico máis destacado dos que secundan neste quinteto a Elvin Jones, que é Pat LaBarbera. Porque Pat LaBarbera ten dous irmáns importantes no ámbito do jazz. O trompetista John LaBarbera e o baterista, moi vinculado ao free, pero tamén a algunhas excursións de carácter nostálxico, Joe LaBarbera. LaBarbera é canadiano, pero o certo é que naceu na área de Nova York, dunha familia pois de orixe evidentemente italiana. El chamase de verdad Pascel Emmanuel LaBarbera, alias Pat, está nacionalizado canadiano. E colleu fama porque entre 1967 e 1973 foi un destacado solista de saxo soprano e tenor cas orquestras de Buddy Rich. Marchouse para Ontario no 74, ali dedicouse sobre todo ao ensino. Está considerado un pai do saxofón contemporáneo no Canadá. Fixo as súas incursións, desde logo, como músico de estudio, tocou con xente moi importante, e tamén fora do ámbito do jazz, por exemplo, con Carlos Santana. E ten unha xira europea entre 1975 e 1979, estivo con Elvin Jones. Por eso, neste disco grabado 3, 4 e 5, non sabemos que día, que temas, pois está. Un tempo rápido e un tema, pois no que creo que brillan de verdad todos estes músicos. A guitarra transparente de Roland Prince facendo o papel armónico do piano, o contrabaixo sólido de Andy McLeod III e a batería propulsiva chea de riqueza lendaria do noso amigo Elvin Jones. Elvin Jones, Jazz Machine, Giraffe. Bueno, logo deste medio tempo escoitamos Section 8, unha composición agora sí de Pat LaBarbera, de Pastel Emmanuel LaBarbera, fronte ao tempo medio de antes, un tempo rápido, e agora LaBarbera está no saxo soprano e Stuart no saxo tenor. Hai que decir que todo o longo do disco, e a crítica coincide conmigo ou eu coa crítica, quen rouba a merenda, quen brilla con maior importancia, pois é LaBarbera. Hai un guitarra un traballo de guitarra estupendo por parte de Roland Price, que morreu hai uns poucos anos. Price era natural da illa caribeña de Antigua e tocou con todo María Santísima, que dirían os tonechos. Era un músico sólido, non era un innovador, pero que era un músico sólido, queda probadísimo neste disco. E hai un traballo tamén excelente de Elvin Jones na batería. E van todos un pouco sobre o lombo de Atlas de Andy McLeod III no contrabaixo. E xa digo, con ese traballo de Pat LaBarbera no saxo soprano e de Stuart no tenor, no que quen rouba a merenda é, desde logo, Pat LaBarbera, escoitamos este Section 8, segundo corte, non sabemos se si gravado o 3, o 4 ou o 5 de febreiro de 1978, naquela Sugar Fabric de Stuart para o disco de Elvin Jones Jazz Machine Remembrance. Thank you. tempo medio, un tempo rápido, e agora unha balada con certo aire de vals ou de tempo impar, moi propio do jazz modal e do post-bop, que é a clave na que está este disco, nunha composición, a segunda, de Pastel Emmanuel La Barbera, de Pat La Barbera, Little Lady, Pequena Dama. Repítese o modismo do tema anterior, con La Barbera no soprano e Stuart no tenor, pero agora en dimensión lírica, e quero, bueno, sin máis dar paso ao tema, pero quixera chamar a atención sobre o contrabaixista Andy MacLeod. Andy MacLeod era natural de Newark, en New Jersey, un sitio no que, por certo, viven moitos galegos. Morreu en 2010, nacera no 48, e estamos, igual que no caso de Roland Prince, o guitarrista, pois nun músico sólido, nun músico todo terreo, e que tocou o contrabaixo cos máis grandes do xénero. E sin máis claves, o resto xa o descubrides vos, escoitamos de Elvin Jones, Jazz Machine, do seu disco Remembrance, Little Lady. Thank you. O cuarto tema, sobre o que gravita unha vez máis a dúbida de se foi gravado o 3 ou 4 ou 5 de febreiro do 78, por certo que non hai referencia a que se gravara ningún tema máis que os 8 que compoñen o disco, pero bueno. Unha terceira composición de Pat LaBarbera, Familiar Ground, chan familiar, solo familiar. Aquí os dous saxofonistas, LaBarbera e Michael Stewart, tocan o saxo tenor. O tempo é un tempo medio rápido. Hai apuntamentos, é un tema con apuntamentos free, con apuntamentos de tonalidade, pero Familiar Ground é sobre todo un tour de force para o traballo na batería de Elvin Jones. O protagonismo nos saxos, en todo caso, é de Pat LaBarbera, que quen emprende o saxo solo de saxo tenor e fai os exchanges, os intercambios coa sección rítmica e o longo do tema. Pasamos a escoitar do seu disco Remembrance, editado por MPS en Alemanha en 1978, do que estamos escoitando unha revisión de 2021, a reedición digital de 2021, disco álbum Remembrance a The Elvin Jones Jazz Machine neste Familiar Ground. Logo dun tema de Don García e de tres de Pat LaBarbera, como compositores, pois hai unha chega do outro saxofonista de Michael Stuart neste tema Kalima. Michael Stuart naceu en Xamaica, fixadevos que era de Antigua o guitarrista, Roland Primes, pois Michael Stuart naceu en Xamaica e ali formouse como saxofonista, como músico en xeral e como frautista. Logo emigra a Toronto e en Toronto estudia saxofón clásico e empezou a relacionarse cos ambientes do jazz, sobre todo a través de cando se movía por alá Michael Brecker, e é por esa vía que coñece a Pat LaBarbera, que é quen o leva da man a esta Elvin Jones Jazz Machine. É un músico que ten carácter de lenda fundante tamén no jazz canadiano contemporáneo, e sigue activo arestora, e bueno, ten tocado pois tamén con xente moi importante, e vou citar referencias del no ámbito do jazz e referencias del no ámbito tamén do soul. O noso amigo Michael Stuart, ademais de participar desta Elvin Jones Jazz Machine, tocou en algún momento con Jimmy McGriff, con Jack Michon, con Sadiq Hakim, con Junior Mans, con Kenny Garrett, con a orquestra de Duke Ellington, con Kenny Wheeler, con Piper Adams, con Sam Rivers, con Clark Terry, con The Temptations, con Aretha Franklin, con The Four Tops, con Johnny Mathis, con Martha Reeves, con Tony Bennett e tamén con importantes músicos canadianes. E sobre todo, xa digo, na súa dedicación actual, formador e nunha cidade que se chama Hamilton, no Mohawk College, e ali imparte formación musical. Bueno, Kalima, en todo caso, é un tema lento, é un tema que recorda os temas coltranianos máis divagatorios, máis de búsqueda e máis espirituais. E aquí invírtese o uso dos saxos de temas anteriores, porque é Michael Stuart quen vai empuñar o soprano e Pat LaBarbera o tenor nesta interpretación da Elvin Jones Jazz Machine, Kalima. Music Production Schwarzwald, que algo así como producción musical Selva Negra, MPS, con producción do gran crítico, creo que un home que realmente articulou de maneira seria unha interpretación sociohistórica do jazz a máis convincente para min, Joachim Ernst-Behrens, produciu de Elvin Jones Jazz Machine Remembrance en 1978. Disco que se grava o 3, 4 e 5 de febreiro dese ano na Ton Studio Zucker Fabrik de Stuttgart, Baden-Württemberg, en Alemania. E, bueno, xa creo que xa comentei, grabou uno e procesou uno en mestura e máster o enxeñeiro Gebs Platen. Escoitamos 5 cortes desta formación con Pat LaBarbera xogando no saxo soprano no tenor, Michael Stewart no soprano no tenor, saxofóns. Xa escoitamos composicións deles dous. Roland Prince na guitarra eléctrica, Andy MacLeod III no contrabaixo e Elvin Jones na batería. E de Andy MacLeod é a composición de Beatrice, unha fermosa balada coa que pechamos o noso programa por hoxe. Con Pat LaBarbera no saxo tenor e Michael Stewart no saxo tenor, pero agora tomando o protagonismo Stewart como solista. Hai un manexo aquí, unha técnica espectacular, porque chegamos a duvidar se se trata dun saxo alto, pero non, é Michael Stewart cos timbres agudos. Excelente solo de guitarra de Roland Prince, excelente Beatriz desta Elvin Jones Jazz Machine. Thank you. Bueno, eu fago o meu compromiso, si que o fago, de que completaremos Remembrance co último tema, que curiosamente chamase Remembrance a semana vindeira. Pero ata entón, pues nada, se de vos, disfrutade de todo que a vida ten de vos e estade aí emprazados para cando volva a zoar polo éter, pois este tempo compartido, este tempo de jazz, un tempo que tamén é posible encontrar en podcast no portal, na rede da Radio Municipal de Redondela, de Radio Redondela, na páxina web precisamente Tempo de Jazz. E con esta información práctica, Susi Queimaliños, que produce e recolle o son para este programa, e Luis Cuntín, que vos fala, e decidiu que hoxe escoitáramos Elvin Jones Jazz Machine, despedimos con afecto este 1175 Tempo de Jazz. Como? Pois ímonos como chegamos, con este repenicar de tambor. Máis nada, confiamos que o 7 de abril, pois xa na plenitude desta primavera e deste tempo de Pascua, podamos volver a toparnos ao redor das música e as palabras que sempre quere traervos este tempo en ida e volta, este tempo compartido, este tempo de jazz.